sacaré a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta.
Chegou o día, estamos a 4 de outubro e por fin hoxe arranca oficialmente o San Froilán, a gran festa do outono galego. Hoxe falamos con Maite Ferreiro, a concelleira de Cultura, está con nos aquí no programa. Que tal, Maite? Saúdos, moi bo día, benvida.
Bo día.
O pregón da artista Luz Darriba vai a marcar o inicio das festas. Díganos como se presentan. O feito de coincidir en fin de semana, pues será especialmente positivo, entendo, non?
Bueno, efectivamente creo que sí, pero desde logo que eu creo que o que estamos máis preocupados todas as persoas pendentes do San Froilán é o tempo que vai facer. Eu agardo que o tempo nos axude, polo menos que non, bueno, que nos dé algún respiro, non? Porque a verdade é que o programa que temos preparado é moi intenso, moi variado e sobre todo é moito para vivir as festas na rúa, como ten que ser no San Froilán.
Claro, é que estamos a falar dun programa completísimo, como apunta vostede, como xa ocurría, por exemplo, pasado ano, non? Preto de 200 actividades conforman o contido destos 9 días de festa.
Sí, efectivamente, 200 actividades nas que tamén temos unha programación especial para a xente máis cativa, o San Froilán Miúdo, onde aí hai 15 actividades que se van a desenvolver no, nunha carpa que vai estar aí no aparcadoiro do seminario menor, pero tamén actividades que se van a desenvolver polas rúas de Lugo, non? Porque as festas do San Froilán son precisamente para vivir na rúa e de aí, pois, que esteñamos pensando para por exemplo, a Feira do Mel, a Feira de Lería, que hai distintas plazas na cidade, o desfile, a Ofrenda Rosalía, pasarrúas, as orquestas, en fin, os concertos, pero ademais tamén vai haber, e iso teremos que ir debullando o programa porque hoxe sería nos imposible sí. Decir todo, pois actividades no Bello Cárcere, como é a presentación dos San Froilán dos Devanceiros, ou mesmo a Revista das Letras Galegas, a Revista Oral, en fin, moitas actividades que agardemos que hoxe empeza, digamos que oficialmente, despois dun pregón que ademais eu creo que vai gustar, que vai ser innovador, diferente, e bueno, quedan uns moitos días por diante.
Pero despois de varios meses traballando na elaboración do programa, está satisfeita co resultado final?
Bueno, a ver, estamos satisfeitos porque nos fixemos o que podemos. Quero dicir, intentamos pensar nunhas festas onde viñeran estilos de música diferentes e iso vamos a poder velo ao longo de toda esta semana, nunhas festas onde vamos a ter pois música fusión electrónica, música juvenil urbana, rock, música tradicional, música clásica, pop, fanfarrias, cantautores, copla, música de raíz, en fin. Creo que vai haber concertos, desde logo que tamén pues vamos a poder disfrutar dos grupos de música locais, non? Donde tamén hai grupos de distintos estilos musicais e vamos a poder pues, escoller aquilo que máis nos gusta e eu estou segura que vamos, bueno, quedame por suposto as verbenas, que son algo tamén que non poden faltar no San Froilán.
Claro, pero importante o peso da cultura tradicional galega non neste programa.
Bueno, efectivamente, a cultura tradicional galega está sobre todo presente o Domingo das Mozas, porque o Domingo das Mozas é o día, non? No que podemos disfrutar pues, con esa festival organizado pola Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegos, donde fan unha demostración pois da nosa música do noso baile, non? Ademais vai a ser o día tamén onde se fai un homenaxe non só á nosa cultura, tamén ao noso traxe, non? A nosa vestimenta máis tradicional e creo que é un día tamén moi específico e moi vistoso que gusta nosa participar aos que somos de Lugo, pero tamén hai moita xente que vende fora para ver, porque é un día moi vistoso, xa, desde logo que a nosa cultura, que vai estar repartida ademais por distintas plazas da cidade, pois tamén é moi atractiva e como digo, pois axuda a neses paseos pola cidade que nos vamos a encontrar con eles.
Bueno, dando unha pincelada ao programa destas primeiras horas, onte, por exemplo, se inauguraba o Artesán Froilán cunha vintena de obradoiros artesáns na Praza de Anxo Fernández Gómez. Esta mañá tamén se inauguraba a terceira feira de olería. Ás 6 da tarde arrancará o desfile de gando na 12ª edición. É dicir, que arrancamos o San Froilán pisando forte, non?
Sí, efectivamente. Ademais, eu teño que decir que tanto os artesáns, por exemplo, que están no posto aquí detrás do Concello de Arte San Froilán, sempre veñen encantados a Lugo, porque dice que a xente de Lugo sempre se trata con moito cariño, así o dicen tamén os barraquistas, non? Lugo sempre responde, é unha cidade que sigue mantendo esa tradición de participar en todos os actos. E hoxe, pois, efectivamente, comenzamos co pregón, ca chegada, lóxicamente, das personaxes importantísimos nas festas, que son a familia Peludes, e despois, pois, haberá concertos pola noite, ademais concertos tan diferentes como pode ser a banda filarmónica en Santa María, como pode ser o concerto das fillas de Casandra na Horta do Seminario. Unha mostra de, lóxicamente, pois, as pasarrúas que tamén van a estar presentes na xornada de tarde e noite de hoxe.
Claro, bueno, falaba vostede dos barraquistas tamén fai un instante, que as barracas xa están abertas, o recinto feiral está aberto dende o pasado fin de semana, e ademais con gran presenza de público, a xente ten gañas de festa, de disfrutar, de pasalo ben. Incluso facía vostede referencia ao tema do tempo, penso que aínda que fixera mal tempo, a xente saliría igualmente no San Froilán, non?
Sí, eu creo que a xente de Lugo, a ver, nunca nos limitou o feito de que chovera, salvo que chova moitísimo, non? Pero creo que nunca nos limitou o feito de salir da casa a ir ás actividades e aos concertos porque chovera un poquinho. En todo caso, hai boa idea, de feito, no tema da hostelería xa están dicindo que os hotéis están con moitísimas reservas, nas casetas do polvo incluso tamén xa falaban de que había reservas, e eu creo que vai ser un fin de semana donde vai a pesar ou afortunadamente non o sei se o que caiga o fin de semana é bom ou malo, pero as festas de Lugo siguen sendo un reclamo, porque temos moito que ofrecer, Carmen, temos que pensar que ademais non é só as festas na propia cidade, a nosa gastronomía, o paseo por esta cidade tan maravillosa que temos, por esos espacios, ademais, que temos o noso carón, patrimonio da humanidade, en fin, creo que temos moito que ofrecer, que a veces hasta vale a pena coller unha pequeniña molleira.
Claro que sí. Bueno, pois todo isto aquí no San Froilán é recomendable que a xente, pois, que teña o programa a man, verdade? Porque son tantísimas as actividades que, vamos, dificilísimo poder enumeralas todas e cada unha delas. Simplemente, bueno, pois fixemos un pequeno avance do que nos vamos a topar nas próximas horas, ese concerto de fillas de Casandra, as que estamos a escoitar, que serán as que arranquen oficialmente este 4 de outubro estas festas patronais, e o que nos queda, Maite Ferreiro, pois convidar a todo mundo que nos está a escoitar a que se pasen por Lugo calquera destos días, non?
Efectivamente, vámonos a recibir al máis povo de Lugo, xente moi moi afable, moi acolledora, e bueno, decir tamén que os programas de festas están aquí no punto de información turística diante do concello, nunha caseta para eso exclusivamente, e que aí pues poden preguntar calquer tipo de información, dúbida, que estamos pues por suposto a disposición das persoas de Lugo, pero tamén de todas as que se acheguen e que van a ser moi ben recibidas.
Pois Maite Ferreiro, concelleira de Cultura aquí no Concello de Lugo, graciñas por estar con nós, e que arranquen as festas da mellor forma posible, que todo o mundo disfrute moitísimo. E teremos ocasión de falar o próximo martes, porque estaremos con programa especial dende a Praza Maior de Lugo, realizando a nosa programación local aquí na Cadena COPE. Así que ali nos vemos. Graciñas, moi amable.
Gracias, e iso tamén é outro atractivo máis, non das festas, encontrar a rúa en directo cun programa de radio, o sea, un atractivo máis de que en Lugo pode pasarte todo.
Pues,
moitísimas grazas,
pues,
Carmen,
aí estaremos.
E vémonos o martes.
Grazas, felices festas.
Igualmente.
Si me escoita cantar, o
seu lado, collo a súa man, con tolle toque fixe non serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil verás. O a seu lado, collo a súa man, con tolle toque fixe non serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil verás. O a seu lado, collo a súa man, con tolle toque fixe non serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil verás. O a seu lado, collo a súa man, con tolle toque fixe non serán.